Hiditraindraintsika amin'ny famakafakana ny marika toko faharoa. Mialoha izay dia ndaondray hoenontsika ny toko faharoa. Marika toko faharoa.
Ary noho ny niditra tao Kapernaum indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy, ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsony na dia tena anoloan'ny varavarana aza. Ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa eo aminy, izay nolanjainy efa da. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka, dia nanesorany ny tafin'ny trano nitoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra, dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrin'ilay narary ny paralisisa. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo, dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, "Anaka, voavela ny helokao." Ary nisy mpanoradalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe, "Nahoana le tia no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela heloka fa tsy iray ihany dia Andriamanitra?" Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy izy taminy, "Nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa, ny manao amin'ilay marary ny paralisisa hoe, 'Voavelany helokao,' sa ny manao hoe, 'Mitsangana, be tao ny fandrianao ka mandehana'? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela heloka, dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, 'Mitsangana, be tao ny fandrianao ka modiany an-tranonao.' Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriany miaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe, 'Tsy mbola nahita izay toy izao zahay.' Ary lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatina azy ka dia nampianatra azy izy. Ary nony nandalo izy dia nahita ny Levy, zanaky Alfeo, nipetraka teo ampamiriketra, ka hoy izy taminy, 'Manaraha.' Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-tranony izy, dia maro ny mpamorihetra sy ny mpanota no niara-nipetraka nihinana tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Fa nisy maro tao dia nanaraka azy izy. Ary ny mpanoradalàna, izay isan'ny fariseo, raha nahita fa niara-nipetraka nihinana tamin'ny mpanota sy ny mpamorihetra izy, dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, "Miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota izy." Ary raha nahare izany Jesosy dia nanao taminy hoe, "Tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota." Ary ny mpianatry Jaona sy ny fariseo ny fadihanina tamin'izany, dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Nahoana ny mpianatry Jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifadihanina, fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady?" Ary Jesosy niteny taminy hoe, "Mahay mifady va ny avan'ny mpampakatra raha mbola ho aminy ihany ny mpampakatra? Raha mbola ho aminy ihany ny mpampakatra dia tsy mahay mifady izy. Fa ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra hiala ho aminy, ka amin'izany andro izany hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voaloana amin'ny lamba tota, fa raha izany, ny vaovao izay natampina dia andropotra ny tonta ka dia hitatra ny tritra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao anaty sinioditra tonta, fa raha izany, ny divay dia hahatritra ny sinioditra, ka dia samy ho very foana ny divay sy ny sinioditra. Fa divay vaovao no ho anaty sinioditra vaovao." Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy. Ary ny mpianany dia nanoto ny saloim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe, "Indro, Nahon ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraky ny anoanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara mpisorona be izy ka nihinana ny mofo aseho, izay mahadiso raha misy homana izany afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao hoan'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompony sabata aza ny zanak'olona.
Niverina tany Kapernaum tanànan'i Jesosy ilay mpanompo lavorary, ary tsy sasatra nanohy ny fanompony. Nanasitrana malemy ray izy hamaliny ny finoan'ireo nitondra azy teo aminy. Ny nataony mialoha dia ny zavatra lehibe indrindra, izany hoe fanasitranana ny toetra mampanota ilay olona.
Anaka, voavelany elokao.
Ary hanapory foana fa vitany izay tsy misy mahay manao afa-tsy Andriamanitra, izany hoe mamela eloka dia nositrany ny vatan'ilay marary.
Mitsangana, be tao ny fandrianao ka modiany an-tranonao.
Taorianan'izay Jesosy dia nahita ny Levi, izay antsoina ihany koa hoe Matio mpamorehitra. Io asa io dia asa ratsy laza tamin'izany fotoan'izany, satria ny hetra dia nampanankarena ny mpanjanaka Romanina. Notsinitsiniavina ireo Israelita nanao izany asa izany, satria no heverina ho mpamadika tanindrazana. Hoy Jesosy tamin'i Matio.
Manaraha,
tsy nisalasaly Matio fa nandao ny toerana mampamorehitra azy ary nanaraka an'i Jesosy. Avy eo Jesosy dia nisakafo tao an-tranon'i Matio. Maro ireo olona niara-ny sakafo tamin'i Jesosy sy ny mpianany, ary mpamorehitra sy mpanota ny ankabeazany. Nahitan'i Jesosy niara-nihinana tamin'ny mpamorehitra sy mpanota ireo mpanoradalàna sy fariseo, ka niteny tamin'ny mpianatr'i Jesosy hoe:
miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorehitra sy ny mpanota izy.
Nanazavy Jesosy fa tonga izy hamonjy ny olona rehetra, fa tsy ireo hoe mendrikaja ihany. Ny antsony anatina azy dia ireo mpanota sy ireo voahilika, izay tonga saina amin'ny toerana mampanota azy ireo, fa tsy ireo mihevi tena ho marina. Mieritreritra fa tsy mila mpamonjy. Raha nilaza Jesosy fa tsy tonga hiantsony marina, ny tino mariana dia ny fihetsik'ireo fariseo sy mpanoradalàna mihevi tena ho marina manoloana ny lalàna Jiosy momba ny fivavahana. Nefa tsy misy fanetretena mihitsy, ary tsy mahalala fa izy ireo koa dia mila famonjena. Nandritra izany fotoana izany dia nanatona an'i Jesosy ireo mpianatry Jaona mpanao batisa, ary nanontany azy hoe:
nahoana ny mpianatry Jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifady anina, fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady?
Ny resahany amin'izany dia ilay fomba mpivavahana amin'ny fady hanina arahan'ny mpianatry Jaona sy ny fariseo. Sary anohatra no namaliany Jesosy azy ireo hoe: amin'ny fanasana fampakaram-bady, mahay mifady va ny havan'ny mpapakatra raha mbola ao amin'ny ihany ny mpapakatra? Avy eo dia nanazavy Jesosy fa tsy misy manjaitra tapa-damba vaovao amina lamba tonta, satria mety ho rovitra ilay lamba tonta ary tsy misy dikany intsony nanjairana azy. Toy izany koa, tsy misy mametraka divay vaovao anaty sinoditra efa tonta, satria ho tritra ny siny ka ho very ny divay. Fa mifanohatra amin'izany, ny divay vaovao dia atao anaty siny vaovao mba ho voatahiry izy roa. Ny siny tamin'izany fotoana izany dia fitoeran'ny rano natao tamina ody biby. Ny fahasoavana entin'i Jesosy izay ambara mitapatapa vaovao sy divay vaovao dia tsy afaka mifanindran-dalana amin'ny lalàna, ambara milamba tota sy sinoditra tonta. Toy ny zavatra vaovao tsy afaka afangaro amin'ny tonta. Koa asain'i Jesosy ireo mpianany ahatakatra ny mahazava-dehibe ny hoe mitoetra eo amin'ny fanatrehany, manaraka ny fampianarany, fa tsy mifantoka fotsiny amin'ny fombafomba ara-pivavahana efa mahazatra. Ireo izay manatona azy dia mahazo ny fahasoavany, manjary olona afaka ary mifaly. Koa tsy tokony fadihanina mpianatr'i Jesosy raha mbola teo anatrehan'izy ireo ara-batana izy. Indray andro sabata tamin'izay dia namakivaky sa Jesosy sy ny mpianany. Ny sabata moa dia fitsaharana nandidian'Andriamanitra ny vahoaka Jiosy mba ho ajaina andro fahafito amin'ny herinandro, izany hoe ny asabotsy. Nony ireo mpianatra ka nanoto salohim-bary ary nihinana izany. Ny fariseo izay mpitarika ara-pivavahana tena sarotiny amin'ny fanajana ireo lalàna Jiosy dia nahita azy ireo ka ny ampangazo mandika ny lalàna ny sabata. Hoy izy ireo tamin'i Jesosy:
indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata?
Ny namalian'i Jesosy izany dia tantara tao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Levitikosy toko 24 ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahasivy sy ny Samuela voalohany toko 24 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Nolazainy fa i Davida raha nandositra ary nona dia nihinana ny mofo aseho izay zavatra tsy azo natao. Ireo mofo ireo tokoa mantsy dia masina ary natokana ho an'ny mpisorona irery ihany. Ny mpisorona ary izy ireo irery ihany no tokony nihinana an'izany teo amin'izay fitoerana masina. Tsy nomeloan'Andriamanitra Davida, ary raha nampatsiahy ohatra Davida io Jesosy dia nampiseho fahatakarana lalina ny dikan'ny sabata. Ny sabata tokoa mantsy dia didin'Andriamanitra tokony ho ajaina araka ny voasoratra ao amin'ny Eksodosy toko 20 andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahafolo hoe:
mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, enemana no hiasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany?
Fa raha nyteny Jesosy hoe
ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata,
dia manamafy izy fa ny fanorenana ny sabata dia natao ahasoan'ny olombelona fa tsy faneriterena na fitsipika mangeja. Nampatsahiviny tamin'izany fa ny tena tanjona amin'ny fanajana ny sabata dia ny hanome tompontsoa ho an'ny olombelona, izany hoe hanome azy fitsaharana ahatonga azy anana fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra ary anavao ny hery ny ara-batana sy ara-panahy. Koa kianin'i Jesosy amin'izany ny fomba fandraisan'ny fariseo ny sabata, fomba entitra sy manaraka ny lalàna ara-bakiteny, manome lanja ny fitsipika sy ny fady amin'ny sabata, fa tsy ny tanjony lehibe indrindra dia ny ahasoa ny olombelona. Mampianatr'i Jesosy fa ny votoatin'ny didy amin'ny sabata ary raha hitarina ny votoatin'ny lalàna dia ny fitiavana ary ny fangorahana sy ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny filan'ny olona no ambony kokoa noho ny fitsipika amin'ny fombafomba. Koa ireo mpitondra ara-pivavahana Jiosy izany dia tsy tokony nametraka ny vahoaka teo ambany ziogan'ny sabata na ny lalàna amin'ny akapobeny. tsy tokony nampiasa ny lalàna nomen'Andriamanitra izy ireo anerena ny vahoaka hitondra enta mavesatra, faneriterena, fitsipika mangeja sy ny sisa sy ny sisa. Noana toan'ny Davidy ireo mpianatra koa tsy meloka raha nanoto saloim-bary tao amin'nysa tamin'ny andro sabata ka nihinana izany. Ankoatr'izany dia manambary Jesosy hoe
tompony sabata ny zanak'olona.
Ny tenany no lazainy amin'izany mampiasa ny anarana hoe zanak'olona, anaram-boninahitra ilazana ny Mesia nambara tao amin'ireo faminaniana tao amin'ny testamenta taloha. Io anaram-boninahitra io dia milaza fa ny Mesia ho avy anjaka amin'ny tany rehetra amin'ny fahefana amandriamanitra azy. Jereo ny Daniela toko fahafito andiny fahatelo ambin'ny folo sy andiny fahefatra ambin'ny folo. Raha milaza Jesosy fa izy no tompony sabata dia mitaky ny anekena ny fahefany amin'ny sabata izy amin'ny mahazanak'Andriamanitra sy Mesiazy. Midika izany fa ny teniny sy ny fahefany dia manandanja kokoa noho ny fandraisana ara-pomban-drazana ny fitsipika momba ny sabata. Ny fahasoavan'ny tompo dia manafaka ny olona amin'ny ziogan'ny sabata amin'ny vesatry ny lalàna satria Jesosy no tompon'ny sabata.